Areena.
Kun Ukrainan sota alkoi, me nähtiin kaikki televisiosta, kun presidentti Sauli Niinistö sanoi, että kasakka vie kaiken, minkä irti saa. Kirjailija Anneli Kanto, onko se viittaus ison vihan aikaan?
Saattaapa hyvinkin olla, koska kasakka vei todella kaiken. Tässä se vei talosta tavaran ja karjat ja ruokatavarat ja sen päätteeksi vielä sitten pistivät pellon palamaan, että kyllä ne aika selvää jälkeä teki.
Tuolloin 3 vuotta sitten taisit olla itsekin kovin ison vihan tunnelmissa.
Joo, se oli semmoista, että juuri silloin oli toi Ilmajoen musiikkijuhlat oli pyytänyt ehdottaa aihetta heidän juhlavuotensa operaksi ja mä olin ehdottanut iso vihaa. Ja sitten se tuli hyväksytyksi ja sitten se Ukraina. Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaa ja sitten yhtäkkiä havaitsemme, että kas olemmekin kovin ajankohtaisen aiheen äärellä.
Mikä siitä tekee ajankohtaisen?
No tämä sodan läsnäolo ja sitten se myös niin semmoiset aika karkeat ja kamalat yhtäläisyydet Ukrainan sodan ja ison vihan välillä. Et siihen, no ehkä semmoista muissakin sodissa, mutta esimerkiksi semmoinen niin kuin, siviiliväestön terrorisointi. Et jos me olemme Butšan ja Irpinin tapahtumista olemme kuulleet. Sitten toinen, että tänä päivänä tuhotaan infrastruktuuri siellä, lämpövoimalat sun muut. Ja ison vihan aikana poltettiin pellot ja vietiin karja, niin se on niin kuin tavallaan se sama, että elämisen pohja tuhotaan. Ja sitten sekä Ukrainassa että isossa vihassa siis naisia kohdeltiin kauhean huonosti. Naisia siis raiskattiin ihan julmasti ja vielä niin kuin lapsiakin naisia niin, että sitten niiden perhe pakotettiin katsomaan sitä. Tämän saman olemme kuulleet. Ja sitten vielä tämä lapsien ryöstäminen. Ison vihan aikana lapsia ryöstettiin orjaksi Venäjälle. Ja nythän lapsia ryöstetään Ukrainasta ja viedään niin kuin aivopestäviksi ja venäläistettäviksi Venäjän puolelle.
Ison vihan aihe oli tulossa oopperaksi jo ennen kuin Ukrainan sota alkoi. Olisiko siitä voinut tulla aihe, jos oltaisiin oltu 5 vuotta myöhemmin asialla?
Kyllä se olisi voinut siis, kyllä se varmaan, koska tämä oli vaan tämmöinen ylimääräinen ajankohtaisuus tässä, mutta kyllä se niin kuin aiheena on semmoinen, että se kyllä kannattaa täällä, nimenomaan täällä Pohjanmaalla käsitellä.
Onko jotakin asioita, mitä me ei isosta vihasta niin kuin nähdä tai ymmärretä? Me tiedetään, että se on väkivaltaista aikaa, mutta onko se väkivaltaisuus liioittelua vai onko se oikeasti niin?
Mä luulen, että se on paremminkin niin, että me ei tiedetä, kuinka hirveän väkivaltaista ja barbaarista se oli. Että isosta vihasta on itse asiassa aika vähän puhuttu. Että siitähän on, että kun se tapahtui 1700-luvun alussa ja sitten tuli pikkuviha vielä 10 vuoden päästä, niin sitten jo 1800-luvun alussa Suomi siirtyi Venäjän vallan alle, jonka jälkeen ei ollut kauhean poliittisesti korrektia puhua siitä, mitä Venäjän joukot oli tehnyt 100 vuotta sitten. No sitten mennään 100 vuotta eteenpäin, niin sitten Suomi on YYA-Suomi, jolloin taaskaan ei ole poliittisesti korrektia puhua siitä, mitä Venäjän joukot tekee. Et se on ollut vähän semmoinen, että siitä on menty jotenkin siististi, hygienisesti yli, ja sitä ei ole niin kuin sen sodan hirvittävää brutaalisuutta ei ole käsitelty ennen kuin tämä historioitsija Kustaa Vilkuna 2009 kirjoitti sen väitöskirjansa siitä, ja se julkaisi kirjan nimeltä Viha. Se on karmeaa luettavaa, aivan hirvittävää.
No, sanoit, että Suomessa ei ole iso viha ehkä käsitelty ihan oikealla tavalla, ehkä oltu poliittisesti korrekteja ajan vaatimalla tavalla. Onko iso viha opera poliittisesti korrekti?
Ei. Ei. Kyllä se on ihan semmoinen kuin se oli. ja mua on ajatukseni oli heti, kun mä sitä tein, että mä haluan kertoa isosta vihasta – mä en halua niin, että iso viha on sellainen lavaste, jonka edessä sitten näytellään jokin rakkaustarina tai seikkailutarina, vaan mä halusin kertoa sen, että mikä oli iso viha ja mitä se ihmisille teki. Että, ja sellaisena se on tietysti aika julma tarina.
Mikä se iso viha on?
Se on terrorijakso, joka kestää 7 vuotta. Ja alkoi siis 1713 periaatteessa, mutta oikeastaan se alkaa Napuen taistelusta 1714 helmikuussa. Et se on se suomalaisjoukkojen häviö, on se, joka sen laittaa liikkeelle. Ruotsi-Suomen armeija pakenee Ruotin puolelle, siviilit jätetään täysin suojatta. Ja Pietari Suuri antaa käskyn oikein, että polttakaa Pohjanmaa mustalle mullalle ja viekää taloista tavara ja sitten vielä kiduttakaa ja tappakaa ihmiset Kemiin asti, ottakaa orjiksi nuoret ja vanhat. Tämä on käsky. Niin sitten alkaa ja sitä, ensimmäiset vuodet on kaikkein kauheimmat, mutta ei se nyt siitä paljon helpotu sitten, ennen kuin sitten tulee se Uudenkaupungin rauha 1721.
Se käskyn antaja oli aika nuori mies.
Se oli sellainen 30-vuotias. Että ne oli itse asiassa nämä molemmat sotapukarit, oli sellaisia sodasta innostuneita, pullistelevia nuoria miehiä. Että oli Pietari Suuri, joka oli tosiaan, se taisi olla 35, kun tämä alkoi. Sitten Ruotsin puolella Karle 12, joka oli, no se oli sotahullu sekin. Että, ja kumpikaan ei mun mielestä, niin, tämä on tietysti mun tulkintaani, mutta se mitä katson niiden tekoja, niin kumpikaan ei välittänyt, ei omasta kansastaan, eikä sitäkaan, siitä vielä vähemmän sitä kansasta, jota vastaan hyökkäsivät.
Eikä tainneet välittää Suomestakaan siinä välissä, tai suomalaisista siinä
välissä. Siis Ruotsihan ei piitannut suomalaisista pätkääkään. Et Suomi oli siihen aikaan semmoinen, miten sanoisin, pelto, josta korjattiin sotamiehiä. Toi Teemu Keskisarja on laskenut, että Ruotsin vallan aikana Suomesta vietiin noin 60 000 miestä, kun väkeä oli noin 400 000. Niin tosi siis tietysti pitemmän ajan kuluessa, että joista 40 000 kuoli taisteluissa tai tauteihin.
Ja siellä ne oli niin kuin joidenkin, ne oli niin kuin kylien poikia, jotka siellä menehtyivät.
Niin, siellä oli tämä ruotusotamies-systeemi, että ruotujen piti antaa se sotilas siihen käytettäväksi sotaan. Ja niitä siis todellakin niin kuin vietiin ja tarvittiin sotilaita ja sitten kun kuoli, niin sitten haettiin lisää. Että näistä, just se Vilkunakin on näitä, kun se on näitä tutkinut, niin se on niin kuin aika epätoivosta paljonko niitä, että ja mitä kaikkea. Ensin yritetään säästää joku, että jos perheessä on nyt 2 poikaa, niin ei viedä kuin toinen. No sitten seuraavalla kerralla viedään se toinenkin. Että kyllä se on raakaa menoa ollut.
Niin. Ja sitten vielä tytöt ja naiset siinä välissä.
Joo, tytöt ja naiset tietysti, no niitä ei viety tietenkään sotaan, mutta sitten nehän kärsi aivan hirvittävästi sitten tästä siviiliväestöön kohdistuvasta terrorista. Että Vilkuna sanoo, että jokseenkin jokainen pohjalainen nainen joutui kidutetuksi tai raiskatuksi tai molempia.
Niin, yksi tunnetuimmista teoksista, mikä liittyy isoon vihaan, on se Sakari Topeliuksen Koivu ja tähti. Mm. Ja se kertoo tästä lasten pakkosiirroista.
Se ei ole pakkosiirto, se on lasten ryöstäminen orjiksi, suomeksi sanottuna. Et lapsia ja nuoria ryöstettiin ja lapset ja nuoret oli halutuimpia, koska niitä oli helpompi tässä kuljetuksessa hallita kuin aikuisia ihmisiä. Ja sitten niiden käyttöikä orjana oli tietysti pitempi. Että ne yksinkertaisesti, se oli ryöstöä, ei mitään pakkosiirtoa. Ja pojat oli halutumpia kuin tytöt. Ne meni, ja niitä sitten myytiin sinne Pietarin tienoville. Ja ylipäänsä Suomesta siis vietiin orjiksi, minusta on vaikea sanoa mikä se on täsmälleen, mutta semmoinen 20-30 000 ihmistä. Ja jos ottaa huomioon, että väkeä koko maassa oli noin 400 000, niin prosenttimäärä on melkoinen. Mm. Sota on sotaa, se on hirveetä, mutta tässä on hirveetä se siviiliväestön kiduttaminen. että ihmisiä oikeasti barbaarisilla tavoilla kidutettiin. Heitettiin hiilien päälle, palavien hiilien päälle, kaadettiin kuumaa öljyä päälle. Mä en ollenkaan viitti puhuakaan, millä vedettiin hevosen perässä riakaleiksi. Että semmoisia aivan järkyttävän karkeita, barbaarisia kiduttamistapoja, jotta ihmiset olisi kertonut, mihin ne on piilottaneet arvoesineensä. Ja sehän meni näin, että jos kerroit, että no siellä ne on, niin sen jälkeen
tapettiin,
koska tieto oli jo saatu. Mm. Ja sitten jos yritti niin kuin olla kertomatta, niin sitten kuoli niihin kidutuksiin. Se oli niin kuin, ja siihenhän oli annettu tosiaan lupa, että väestöä saa kiduttaa, ja niin siinä sitten tehtiin.
Anneli Kanto, opera esitetään Ilmajoella siinä jokirannassa tutulla paikalla. Sekin on paikka, joka liittyy isonvihan aikaan.
Kyllä, suunnilleen siinä katsomon kohdalla on isonvihan aikaan ollut hirttopaikka.
Miltä tuntuu tuoda teos tämmöiselle paikalle?
Kauhean merkittävältä. Että se, että tämä esitetään täällä Pohjanmaalla, missä tämä on koettu, tämä hirvittävä aika. Ja sitten se vielä, että esimerkiksi kuorossa laulaa ihmiset, joiden esi-isät on eläneet sen ajan. Mäkin vasta oivalsin nyt, että niin munkin esi-isäni ovat, ja esiäitini ovat kokeneet sen ajan. Mä en ollut jotenkin tullut sitä ajatelleeksi ennenkö nyt.
Ootko tavannut jo kuoron esimerkiksi ja päässyt juttelemaan?
En ole vielä tavannut. Että mä oon vasta kuvia nähnyt, mutta en ole. Toivon, että pääsen ihan lähiviikkoina kuuntelemaan heitä.
Millaista palautetta odotat?
En osaa. Sen verran olen kuullut sieltä, että se on ollut kova juttu, että että kun se on niin kauheeta, niin siellä on kuorossakin vähän itkeskelty ennen kuin on laulettu.
Sinä kirjoitit oopperaan nuoren tytön roolin. Joo. Ja sen laulaa nuori tyttö.
Kyllä.
Miltä se tuntuu?
No, mähän on suunnilleen kaikissa kirjoissani nostanut naisia esiin. Näitä miesten sankaritarinoita on kirjoitettu niin paljon, niin mun mielestäni pitäisi ajatella se ensimmäisen ajatuksen jälkeen se toinenkin ajatus ja löytää sen aineen sieltä. Ja just tästä syystä, just, että kun ne naiset joutu niin sen terrorin uhreiksi, niin mä olen halunnut nostaa nuoren naisen siihen päärooliin.
No kuinka paljon piti tutustua oopperaan taiteenlajina?
No, mähän on siis oopperafani sillä lailla, että mä en ole mitenkään hirveän sivistynyt musiikin suhteen. Että tämmöinen musiikin teoria sun muu on mulle ihan outoa, mutta siis mä kuuntelen oopperaa paljon ja tykkään oopperasta. Kyllä tämä kamalan vaikeeta, aivan tautisen vaikeeta se kirjoittaminen oli. Enempää en osaa sitä sanoa, mutta kamalan vaikeeta.
Pitikö kirjoittaa tekstiä, jossa aina lause loppuu aahan tai jotain muuta?
No ei oikeastaan, mutta siis se, että se on niin lyhyttä. Että se koko sen tekstin pituus on, että lieneekö se jotain 75 liuskaa ja nekin on väljästi kirjoitettua, niin kirjoitappa 75 väljästi kirjoitetulla liuskalla niin kuin tarina, jossa on paljon käänteitä, 8 ihmisen luonteet, heidän keskinäiset suhteensa ja miten sen saa niin kuin siihen, että se on semmoinen. Siinä täytyy, niin kuin, joka sana on kallisarvoinen, että siellä ei voi olla yhtään niin kuin yhdentekevää lausetta, vaan kaikki on oikeasti, mä oon miettinyt aivan hirveästi. Jokaisella on niin kuin, silloin tavallaan, se on se vähän semmoinen jäävuori.
No kuinka paljon media on kiinnostanut?
Melko tavalla, joo. Se on ilahduttavaa. Selvästikin tämä aihe on semmoinen, joka kiinnostaa, ja se on kiinnostanut myös yleisöä. Että olen siitä kovin tyytyväinen, että lipun myynti on mennyt hyvin.